Zoaz gure Irrintzi Plaza saionetan eta begira orain datozen egunotan hemen Iruinean eginen den jaialdi bat aipatu nahi dugu. Iruña beltza izenekoa eta aurten urtarrilaren 16tik 21ra eginen da. Leloa edo larraburu nagusia izanen da hotzetik sortutako eleberria eta hortxe baluarten eta gero Iruñeko beste hainbat tokitan izanen dira saioak, krimenak, espioiak, psikopatak, azpilokoak izanen dira hor protagonistak eta horixe, esan bezala hor baluarten izanen dira saio gehienak, baino beste batzuk handikan kanpo. Esate baterako kondestablearen jau uregian aurreko urtiotan bezalaxe eginen duten ibilbide antzestua. Eta horretaz hitz egiten dugu oraintxe bertan Jaione Urtasunekin. Arratsaldeon Jaione.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ba oso ongi, gogoekin ja, gogotsu aste beltzarekin hasteko.
Primeran, horre ibilbide antzestuak prestatzen dituzue, jaialdi honetarako, gaztelaniaz eta euskeraz, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko antzerki taldekoek egiten dituzue, ezta? Bi bertsioak beraz, gaztelaniazkoa eta euskerazkoa, dena ikasleek eta zuek monitorek irakasleek egiten dituzue.
Hori da, bai, beste urte batzuetan estena desberdinak egin izan ditugu, autore desberdinetako estenak, edo, bueno, normalean, bai, estena solteak izaten ziren, baina aurten egin duguna da Agatha Christie-ren asesinatoen el Orient Expresseko moldaketa bat, antzestua, hori ordu erdiko iraupena izango duena, eta bai, kondestable jauregiko batoki desberdinetan ikusiko ditugula estena desberdinak, bai.
Eta zer da ibilaldi antzestu bat? Nola imaginatu behar dugu? Zuek aktoreak hor lanean eta ikusleok zuen atzetikan edo nola egiten da hau?
Bai, pixkat, bai, antzeslana toki batean hasiko da, eta, bueno, ez dakit antzeslana ezagutzen duzuen, baina Orient Express tren bat da, orduan, bueno, joango gara pasatzen bagoitik bagoira, baina egingo duguna izango da, gela batetik bestera salto egin, eta orduan, publikoa gurekin etorriko da, bai.
Aha. Obra laburra izanen da, ez da, ordu erdikoa gutxi gora bera, eta hor zuek egindako egokitzapena, beraz, ikusiko dugu. Esan dugun bezalaxe, gaztelaniaz eta euskeraz antolatu dira bisita hauek, izugarrizko arrakasta izan dute, urtero bezala, ez, eta jalen biziko gunean ikuste dut, agortu egin zirela, sarrera guztiak. Gero beste gutxi batzu gehiago atera zituzen erderazko bisitetarako, hor ere kritika txiki bat egin beharko diegu, antolatzailei, zergatik aukera gehiago eman gaztelania euskaraz baino, euskarazkoak ere bete-bete eta zeuden lehenbiziko momentutik, baina bueno, tira. Eta hoiek ere denak agortu, beraz jendeak gogoz hartzen du ideia, ez?
Bai, hori da, azkenean ikuste dut urtetik urtera badagola jendea ia ere errepikatzen duena, eta nik ere pues, kritika pixka bat egingo nuke, ze azkenean gaztelaniaz bi pase egingo dituzte egun bakoitzean, eta euskaraz soilik bakarra, ez? Bata larun bat honetan 14an eta urrengoan 21an. Eta bueno, gu eskatzen ibili gara ber posible litzateke beste emanaldi bat egitea, baina momentuz badirudi ezetz.
Hori da. Eta emanaldiak izanen dira ordu desberdinetan, goizpartean, esan duzun bezalaxe, heldu den larun bat honetan 14an eta 21an. Eta horre antzesleak eta Unibertsitate Publikoko antzerki taldeko kideak. Konta iguzu, nolako talde da hori?
Hori da, bueno, egia esan da gaztelaniako bertsioan bai guztiak direla ikasleak, unibertsitateko ikasleak, baina euskarazko bertsioan ez genituen hainbeste aktore euskaldun eta pixkatere joan gara hartzen ezagunak genituen pertsonak edo ja aktoreak diren pertsonak baina orain lanean hasi direnak, ze azkenean, bueno, zaila da beti antzesle euskaldunak aurkitzea, ez? Eta orduan, hor moldatu gara, jende, egia esan da oso jatorra, gaztea, gogo handiarekin eta bueno, pues gogotsu dauden, ikusten dut ja urduri daudela.
Aha, eta nola funtzionatzen duzue hor unibertsitate publikoan, baduzue antzerki tailer bat, eta urte oro zer lan batzuk prestatzen dituzue, hau esate baterako Iruña Beltza programazioaren barruan sartzen dena, eta gero beste montaje batzuk edo?
Bai, hori da. Urrian hasi ginen ikasturtearekin eta urritik gabonak arte, ba, tailer moduko edo klase moduak izaten dira, ez? Baina urtarriletik aurrera, bueno, orain astebeltzarena prestatu dugu batez ere gabonetan eta bar, eta astebeltza bukatutakoan, hau da, ja 28an, ze larun batetan elkartzen gara, hasiko ginateke ja ba, montaje desberdinak egiten. Azkenean ba 50 ikasle inguru egoten dira unibertsitatean, orduan hiru taldetan banatzen gara montajeak egiteko.
Hor,
Bai.
eta hortxe ari zara zu irakasle lanetan, Jon Orzaiz ere, badabil, ez da? Oi, Jon, Oskar,
Oskar
Oskar,
Orzai.
Oskar, uste dut lehengusua
Bai.
dela. Bai, Oskar
Ah,
Orzaiz?
posible da,
Bai,
bai.
bai, bai, bai.
Oskar eta Oskar ere Astebeltzaren, bueno, gaztelaniako parte
Aha.
horretan berak zuzendu du eta berak egin du ere testuaren moldaketa.
Bai.
Bai, eta aurten ere sartu da Carlos, uste dut Rodriguez abizena duela, improvisaketa, bueno, improvisazioa Iruñara ekarri duen mutikoa, bai.
Aha, oso ongi.
Improviso ez dakit ezagutzen duzuen, baina
Aha.
orduan aurten ere unibertsitatean improvisaketa ikuskizun bat egongo da.
Bai,
Bai.
esan duzu bai, ikasle batzuk euskaldunak direla, baina ez dakit aski badira gero montaje hoietako bat euskeraz egiteko edo hori oraindikan komplikatua da.
Ez, momentuz de montajeak gaztelaniaz izango dira. Zorionez, ba hori, astebeltzarena euskaraz egiteko aukera daukagu. Baina azkenean sartu behar izan ditugu, bueno, 10 aktoresa daude astebeltzaren honetan, eta erdiak ez dira unibertsitatekoak, edo unibertsitatea jada bukatu zuten. Eta beraiek hartu ditugu, ze beste urte batzuetan ere parte hartu izan dute, baina ez dago hainbeste euskaldun montaje bat egiteko. A ber, agian hemendik urte batzutara, baina...
Hori da. Hemendikan animatu nahi ditugu unibertsitate publikoko ikasle euskaldun guztiak, ba parte hartzeko noski, ba antzerki tailerrean oso ongi pasako dutelako seguro. Eta ogor beraz ibilaldi antzestu hauek eginen dituzue, Orient Expresseko hilketaren inguruan, eta hor bueno, jantziak esate baterako edo dekorazioarena, hori dena zuek prestatu duzue?
Bai, bueno, dekorazio aldetik ez dugu ezer jarri, zeren, bueno, uste dugu ja kondestable jauregiak baduen bere fondoarekin, bere harriarekin eta gela inpolitekin ez dela beharrezkoa iaia dekorazioa. Jantziak bai unibertsitatean badira jantzi batzuk, baina gaiarrean txokiak ere utzi dizkigu beste batzuk. Orduan, bueno, pues hori,
Bueno.
gaiarreko eta gure gauzekin, ba moldatu dugu.
Aha. Hori da, doako bisita izanen da edo doako ekimena izanen da, esan dugun bezalaxe izugarrizko arrakasta izan zuena lehenbiziko momentutik eta ja sarrera guztiak agortuta daude, baina hortxe, ba, sarrera dutenek behintzat aukera izanen dute honetaz gozatzeko. Zer esanen zenioke jendeari animatzeko edo aurtengorako ja ez, baina bueno, urrengo urteotarako. Merezi du.
Bai, nik uste dut merezi duela, larun bat goiza pasatzeko oso ekintza edo ariketa ona izan daiteke. Eta bueno, ba, antzerkia gustoko badute eta aurten bereziki Agatha Christie gustoko badute, ba ziur ere obra hau hain ezaguna dena ba gozatzeko aukera izango dutela.
Zu zuzendari lanetan, ezakit aktore lanetan ere bai?
Bueno, bai, baina beste gauza batzuetan, hemen unibertsitatean zuzendari lanetan
Aha,
tokatu
ez bestela
zait.
galdetu dugu behar nizuna beze paper izanen duzun, baino ez, kasu honetan ez duzu paperik. Primeran. Oso
Mani
ongi.
zuzendariaren papera, dena antolatu, jantziak, denon urduritasunak lasaitu, eta bueno, ez dakit, iaz adibidez, ba, tokatu zitzaidan pixkat gida moduan publikoarekin egotea, aurkezpen txiki bat egitea, baina nik ez dut antzeztuko.
Primera, no songi. Ba, jaio neurtasun benetan eskerrik asko gurean izateagatik, zorionak arrakastarengatik eta dena bikain joan dadila, 14an eta 21an eginen dizuen ibilaldi antzestu hoietan, Iruña Beltza programazioaren barruan eta kondestablearen jauregian. Eskerrik asko.
Vale, ba, mila esker
Ongi
zuei. Ale,
segi.
agur, agur.
Agur.
Mila esker,
Irrintzi
agur.
Plaza, Euskal Herria irratian.